Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, dobrodošli na talas Radio Svetigore, srećan praznik.
Hvala, bolje vas našao.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja protojereju Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili praznik svetih apostola Petra i Pavla, pa da kažete za početak našim slušaocima nešto o ovoj dvojici apostola Crkve Hristove.
Ovo su dakle dani kada proslavljamo svete Hristove apostole, danas svete apostole Petra i Pavla, a sutra proslavljamo sabor svetih apostola, ili u narodu kako se ovi dani zovu, današnji Petrov dan, a sutrašnji Pavlov dan, ili ovdje u okolini Cetinja se još i zove i Pavin dan. Dakle, dani u kojima poslije apostolskog posta konačno smo dočekali da proslavimo uspomen na svete apostole, žive, dakle, grešne ljude koji su poslužili Bogu do kraja sa punom vjerom, i njihov odnos prema Bogu, njihova ljubav prema Bogu, njihovo služenje Bogu je bilo toliko i takvo da ih je Gospod pokazao kao svete, što znači učesnike Carstva Nebeskog, već one koji su zajedno sa njim u Carstvu Nebeskom. Iako su ovdje bili sa nama na zemlji, pamtimo ih kao istorijske ljude, i mnogi od njih su ostavili za sobom svoje svete i netruležne mošti kao svjedočanstvo njihove svetosti. Oni su svojim djelovanjem, onaj evanđelski ambijent Sina Božijega, Isusa iz Nazareta, koji propovijeda sa svojim učenicima, proširili na čitav tada poznati svijet, odnosno na oblast Sredozemnog mora, znači Balkana, Italije, Španije, Francuske, Sjeverne Afrike, Bliskog istoka, Mesopotamije, to je tada bio poznati svijet. Svuda je stigla njihovim trudom i propovjeđu, njih i njihovih učenika, riječ Hristovog evanđelja. Ovu dvojicu proslavljamo najviše zbog toga što je apostol Petar prvo vrhovni apostol, onaj kome je Gospod rekao da će na njemu sagraditi crkvu svoju, i to u momentu kada je apostol Petar prvi među apostolima ispovijedio vjeru da je Isus iz Nazareta, sin drvodiljen, onaj učitelj iz Galileje koji je propovijedao u Jerusalimu, Mesija, prorečeni najavljen od svetog Jovana Krstitelja, da je on sin Božji. Takva vjera da je učitelj Mesija sin Božji je zaista jedna velika, da je tako nazovem, duhovna revolucija, duhovni preokret u dotadašnjem odnosu ljudi prema Bogu, u ljudskom shvatanju Boga i uopšte u razumijevanju i shvatanju mogućnosti čovjekove da se Bogu približi. Samim tim što je Isus sin Božji i što je on svoje učenike nazvao svojim prijateljima, što ih je pozvao za zajedničku trpezu, što ih je najavio učesnicima nebeske čudesne tajne večere i pričasnicima svoga tijela i svoje krvi, kako tumači apostol Pavle, time se ispunila tajna koja je po Božjoj premudrosti promišljena i pripremana od početka, od stvaranja svijeta i prije stvaranja svijeta, a to je da se cijela tvorevina kroz čovjeka, odnosno kroz Isusa Hrista, usinovi, da ljudi iz jednog stanja koji bi se mogao, po opet riječima apostola Pavla, više nazvati ropskim stanjem, gdje je čovjek nije ni znao gdje je Bog, ili je jedva naslućivo gdje je Bog, ili ako hoćete kroz prizmu istorije jevrajskog naroda u Starom Zavjetu, gdje je Bog bio zakonodavac koji je davao neke regule koje su ljudi trebali da ispuštuju i javljao se kao strašni sudija koji strašno kažnjava svaki prestup. Znači, iz tog nekog ropskog stanja, ropskog zato što se čovjek i tada, pa mnogi i do danas, prema tvorevini odnose kao prema jednoj zastrašujućoj stihiji o kojoj ništa ne znaju, kojoj dakle robuju. Iz takvog stanja ljudi su prešli u stanje, ono kako mi danas hrišćani vjerujemo i spovijedamo, da smo sinovi Boži, da je naš odnos prema Bogu kao odnos djeteta prema roditelju, da tu postoji ljubav i, što je najvažnije, kako kaže apostol Pavle, robovi ne mogu ništa da naslijede od svojih roditelja, sinovi nasljeđuju cijelo imanje, odnosno mi smo nasljednici onog imanja nebeskog koje je Hristos propovijedao kao carstvo nebesko, carstvo očevo. Zato je ta Petrova vjera nova, savršeno nova, savršeno jaka i predstavlja zaista jedan veliki, kao što sam već rekao, duhovni preokret i postaje temelj na kome se temelji hrišćanstvo i hrišćanska crkva. Apostola Pavla slavimo i stavljamo isti rang sa apostolom Petrom, jer je on taj koji je u vrijeme, u prvim decenijama hrišćanstvo je smatrano kao neki unutar jevrejski problem, kao neka sekta unutar jevrejstva. Tako, recimo, neki rimski carvi, neki rimski hroničari govore o hrišćanstvu kao nekom pokretu, o nekoj jeresi koji se javi unutar jevrejske vjere, pa sad se nešto jevreji između sebe raspravljaju. Kao što pišu neki jevrejski istoričari koji, naravno, nisu hrišćani, ne vjeruju, ovako kažu, da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi ostalo samo jedan od pokreta unutar jevrejstva i od drugih pokreta bi se razlikovalo po tome što, dakle, oni vjeruju da je Mesija već došao i da je taj Mesija Hristos. Ostali pokreti unutar jevrejstva još čekaju Mesiju. Međutim, s apostolom Pavlom i fizički, a i duhovno, suštinski, hrišćanska vjera se širi van granica judejstva. Fizički, zato što je apostol Pavle prvi konkretno od svih propovjednika prešao u Europu i propovjedao hrišćanstvo u gradovima evropskim, Filipe, Korint, Solun, Atina, i to po nekoliko puta, a kasnije je na kraju trećeg misionarskog putovanja, na svom prvom robovanju, boravio i u Rimu i tamo propovjedao hrišćanstvo. Opet će doći u Rim drugi put, pri predanje kaže da je bio i u Španiji. Dakle, on je fizički prenio, znači, tu riječ na teritoriju Europe, a danas znamo da je Europa jedan hrišćanski kontinent. Suštinski, dakle, je on istakao onaj moment vjere u Vaskrsloga Hrista kao ključni moment našeg spasenja, a ne više ispunjanje starozavjetnog zakona, za koje je rekao da više nema nikako dejstva kad je pitanje spasenja, jer je Hristos umro na krstu i stradao da bi vaskrsao za novi život i od nas očekuje da vjerom i krštenjem u tu vjeru učestvujemo u tom novom životu. To su zaista neke sasvim nove stvari, tada i do danas ostale nove, i zato su ličnosti apostola Petra i Pavla, a i ispovjedanje vjere apostola Petra i propovjed apostola Pavla suštinski temelji hrišćanske crkve.
Evo, uvaženi slušaoci, sa ove priče o prazniku, današnjem prazniku svetih apostola Petra i Pavla, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Student iz Austrije, naša slušateljka, želi da je posavjetujete kako da se izbori sa grešnim mislima koje joj stalno dolaze u glavu. Kaže da su tako grešne misli, hula na Gospoda i presvetu majku Božju, da upada u takvo očajanje jer misli da joj Gospod nikad neće oprostiti takvu grešnost, pa vas moli da je posavjetujete.
Naš odnos prema hulnim pomislima je prije svega pitanje naše duhovne vježbe, naše upornosti, naše hrabrosti da se upustimo u borbu sa tim pomislima. pomisli dođu u svačije srce, u svačiju dušu. Naša slušateljka sigurno nije jedina koja prima pomisli grešne, hulne, pomisli sumnje prema najsvetim imenima naše vjere, kao što su ime Gospoda i ime Presvete Bogorodice. Ali pomisli su zaista i postrek da mi nađemo u sebi sile i snage da prosto gradimo našu molitvu mimo tih pomisli. Da pomisli ne budu stvar našeg očajanja i da prosto konstatacijom da smo dobili neku grešnu pomisao dižemo ruke od molitve i kažemo o, da više mi ne možemo, da smo se uprljali, da nas je ta pomisao degradirala, učinila nedostojnim da dalje bilo šta pomišljam i razgovaram. Molitva treba da bude uporna i molitva treba stvarno da bude jedna uporna vježba naša, da sa Bogom razgovaramo gradeći tu molitvu od naših najljepših misli, a naše najljepše misli, naša potreba da razgovaramo s Bogom je evidentna iz same naše vjere u Boga, da On postoji. Dakle, vjerujući da Bog postoji, mi imamo razlog da ignorišemo te neke ružne pomisli i da se usavršavamo u razgovaranju sa Bogom koje je dolično i da naša usta vježbamo iz dana u dan da iznose riječi blagodarenja i riječi najčistijih prozbi. Tako, razgovarajući sa živim Bogom, jedino tako možemo da izgradimo pravi riječnik i pravo mišljenje i pravi način odnošenja prema Bogu i svetim imenima naše vjere.
Slušateljku zanima jedno pitanje koje se odnosi na ženski period i odlazak u crkvu. Kaže da uskoro dolazi vrijeme kada su zakazali krštenje djece, pozvali rodbinu i prijatelje na ručak, pa nju zanima da li kao majka može da prisustvuje tom krštenju u crkvi, iako može da se desi da tog dana bude imala ženski period, znajući da se žena tada smatra nečistom i da nije dobro ulaziti u crkvu. Kako god prolazi, dolazi to vrijeme, ona je sve zabrinutija, jer inače nikad ne odlazi na liturgiju tih dana. Pa pita kako da se ponaša u ovom slučaju.
Znači, zabrana žena da budu u crkvi u vrijeme mjesečnog ciklusa vezana je najprije isključivo za sveto pričešće, jer je bogohulno i da kažem skrnaviteljski nezamislivo da mi prolivamo svoju krv, odnosno da dopuštamo da nam se krv proliva onoga dana kada primamo u sebe sve te tajne, odnosno tijelo i krv Hristovo. Zato se svim hrišćanima skreće pažnja, ne samo što se tiče ženskog menstrualnog ciklusa, nego kada su pitanje transfuzija krvi, davanje krvi, bilo kako svjesno prolivanje naše krvi, da to ne činimo u dane kad smo se pričestili svetim tajnama. Znači, to u ovom slučaju ne bi trebalo da bude problem za našu slušateljku, jer ona pominje krštenje djece, a ne pričešće toga dana. Što se, kad je u pitanju generalno odlazak žena u crkvu tih dana, ranije je to bio problem zato što se je veliko skrnavljenje crkve predstavlja uopšte prolivanje krvi u hramu. I dok do ovih najsavremenijih, da tako kažem, nekih medicinskih i higijenskih dostignuća, postoji rizik da žena koja ima menstrualni ciklus može da uprlja hram, jeli, istečenjem svoje krvi. Međutim, pošto danas je to tako savremeno riješeno i higijenski zadovoljavajući način, ne postoji taj rizik da se ta krv prospe, tako da žene mogu da idu u crkvu, ali da se ne pričešću.
Evo pitanja našeg slušalca iz Vrbasa, da li su zaista toliko dugo živjeli potomci Adamovi do Noja i potopa?
Jesu, zaista su živjeli.
U pomenu za upokojenog sveštenik izgovara da se vrati u naručje Avramovo. Da li se pod ovim imenom misli na Gospoda i da li možete ovo podrobnije pojasniti? Zamolio je slušalac.
A naručje Avramovo koje se pominje u molitvi sveštenikovoj za upokojenoj molitvi je u stvari govori jednoj starozavjetnoj predstavi zajednice upokojenih duša. Dakle, jedne velike porodice duša upokojenih potomaka kod onog svog prvog upokojenog pretka, u ovom slučaju Avrama. Inače, u Starom Zavjetu je vrlo bila nejasna predstava o zagrobnom životu. Odnosno, mogu da kažem da ovo je jedna od najjasnijih predstava o zagrobnom životu, da duše i ona, koliko god bila sama po sebi još uvijek nedovoljno jasna, ona govori da duše pokojnika žive i da su sabrane na jednom mjestu i da čine jednu porodicu. Ova scena o Avramu koji u naručju drži svoje duše svojih potomaka vidi se i u evanđelskoj priči o bogatašu i Bogom Lazaru, kada dušu Boga Lazara stoji u naručju Avrama, a duša bogataša koju je Lazara kinio stoji na jednoj nepremostivoj daljini i ne može nikako da pređe u ovu zajednicu. Zbog toga je crkva prihvatila ovu predstavu, jer je na neki način ona praslika crkvene zajednice i nesumnjivo govori da je još u Starom Zavjetu postojala vjera da duše ipak žive i da se čuvaju zajedno.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac zamolio da kažete nešto o Svjetskom savezu crkava. Da li su to samo hrišćanske crkve i da li je taj savez Bogom blagosloven, pita.
Ima tu raznih vjeroispovijesti, ali to nije nikakva bogoslužbena zajednica, odnosno taj Svjetski savez crkva ne podrazumijeva zajedničku molitvu, zajedničko bogosluženje, ni zajedničko ispovjedanje vjere. To je više jedan razgovor, dogovor, opštenje, jedna normalna komunikacija, pristojna ljudska komunikacija gdje se razgovara o razlikama, o nekom suživotu na ovoj Bogom danoj planeti i ovom Bogom danom prostoru, i u tom smislu je potpuno prirodno da mi kao prava crkva koja ispovjeda pravu vjeru ne strepimo i ne zaziremo od toga da se pojavimo u nekom takvom skupu i na takvom skupu gdje se razgovara kažemo svoje mišljenje.
Da li pojedini sveštenici Srpske pravoslavne crkve su nažalost počeli da služe po novom kalendaru ili su to samo zlonamirne glasine, pita slušalac?
Ne može sveštenik da služi mimo zajednice ni po novom ni po starom kalendaru. Uvijek služi u zajednici sa drugim sveštenicima, sa svojim episkopom i naravno sa onda cijelom crkvenom punoćom, te u tom slučaju, ukoliko se ne glasi, ne radi o nečijoj totalnoj samovolji i nekom odstupanju od zajednice, kad je u pitanju kalendar, ili će svi da prihvate kalendar, što nema ni pomena sad u našoj crkvi, ili neće niko.
Slušalac želi da kažete nešto o odnosu stradanje samoodricanje, stradanje protiv vječnost, pita da li je sama srž stradanja nedokučiva tajna za nas u ovom svijetu i kako nevoljnog da okrijepimo u njegovom stradanju da ne bi pao u malodušnost.
Pa treba da pođemo prosto iz perspektive da ništa što imamo nije naše. I ovaj život koji smo dobili nije naš. Ovaj život je jedan Boži dar koji mi treba, zaduženi smo da taj dar stavimo na neko najljepše mjesto, da njemu brinemo, da ga čistimo, da ga ukrašavamo koliko to možemo. Ali to je dar Boži, nije to naše vlasništvo. Pa ništa u ovom životu isto tako nije naše. Stradanje i dobre stvari u ovom životu, nagrade, veselja, ništa to nije naše. To je sve Božje ukrašavanje dara koji nam je već dao. Od nas se poziva da koliko je to u mogućnosti naše vjere, u jačini naše vjere, učestvujemo u tome. Stradanje da trpimo, a u dobrim stvarima da se ne preuznosimo. Lijepo smo mi na Cetinju zapazili, recimo, da je današnji Petrov dan protekao jednom sunčanom vedrom danu. Ovaj sunčani vetri dan ne bi nikako mogao da se zapazi u svojoj ljepoti da prethodnih 5 dana nisu bili kišni, puni grmljavine, oblaka i jednog tmurnog vremena. Naravno, i da su prethodni dani bili sunčani, i ovaj bi bio sunčan. Ali ovaj ne bi bio ništa manje sunčan nego što je danas. Ali ljepota vedrosti i sunčanosti, vedrine ovoga dana, najbolje se ogleda u tmuši, grmljavini i nevremenu koje smo imali u prethodnim danima. Dakle, stradanja nas uvijek pripremaju za ljepotu nečeg što će doći. Hrišćanin je po definiciji onaj čovjek i onakav čovjek koji čeka buduće, koji ne prebira po prošlom niti pati zbog trenutne situacije. I to je razlog zbog čega hrišćanin treba da bude strpljiv i da u teškim situacijama bude na neki način optimista. Jer ne gradi svoje. Kad bi gradio svoje, onda bi imao razloga da na svaku trenutnu nevolju izvrši samoubistvo. Nego gradi, ne učestvuje u nečemu što Bog gradi i ne zna kako će se to završiti. A ako vjeruje u Boga, vjeruje da je Bog dobri darodavac i da on sve vodi ka ispunjenju nekog dobrog cilja. Mi smo jučer trebali da imamo jednu akademiju na ljetnoj pozornici na Cetinju, a jučerašnji dan je počeo nevjerovatnom grmljavinom i kišom, dakle nije se vidjelo ništa, pošto je nebo palo, bilo na ovaj grad. Naša akademija trebala da bude na otvorenom. Znači, da je tada neko pitao da li će biti akademija, svi bismo rekli da je i ludo pomišljati na bilo kakvu akademiju. Prvo je kiša prestala, negdje oko podne, a onda je negdje oko 5-6 sati počelo se razvedrava. U 9 sati mi smo imali akademiju pod vedrim nebom. Pitanje iščekivanja dobrog je pitanje toga biti, pitanje koje znači biti hrišćan.
Kako vjerujemo u autentičnost svetih moštiju, pita slušalac. Pita, na primjer, recimo da su baš u tom hramu čestice moštiju svetog Teodora Tirona, a ne nekog drugog proslavljenog svetog u Gospodu.
Pa našu crkvu i naše vjernike uglavnom odlikuje jedno povjerenje prema predanju kad su u pitanju mošti svetitelja. Nekako se to mnogo ne analizira, ne proučava, ne nosi u laboratorije, ne ispituje, ne fotografiše, nego se prosto vjeruje na riječ predanja. S druge strane, ponekad dolazi do neke zabune i do nekog preplitanja kad je u pitanju pamćenje ili odnos prema imenima nekih svetitelja ili nečijih svetih moštiju. Recimo, imate interesantnu stvar ovdje na Cetinju, da baš današnji praznik, ajde da nekako se trudimo da kad govorimo u duhu današnjega praznika, mnogi Cetinjani misle da mi danas proslavljamo Svetog Petra Cetinskog, kada kažemo Petrovdan. I tu dolazi do jedne zabune u identitetu između Svetog apostola Petra, o kome smo govorili na početku emisije, i Svetog mitropolita Petra Cetinskog, koji je živio nekih 17-18 vijekova poslije apostola Petra. Razlike između njih dvice su evidentne. Sveti apostol Petar je jedan od apostola koji je utvrdio hrišćanstvo kao vaseljensku planetarnu vjeru, a Sveti Petar Cetinski je svetitelj Boži koji je živio u okolnostima Crne Gore kao jednog malog ostrva moru Turske imperije, jednog pregaoca da se ovdje naprave neki obrisi hrišćanskog slobodnog društva, začeci države, začeci civilizacije, začeci nekakvog uređenog društva. I sad koja bi to vaga duhovna izmjerila ko je tu veći i ko je tu manji, a u svakom slučaju, kažem, dolazi do jedne zabune, pa nekad ni ne znamo na koga ljudi misle, da li na Svetog Petra Cetinskog ili na Svetog Petra apostola. I to je dobar primjer da istaknemo da to u stvari na neki način baš i nije ni mnogo bitno. Jer oba svetitelja su svetitelji zato što je Bog svet i oni su učesnici Božjega djela, a ne zato što su oni nešto lično sami od sebe napravili. Mi ih poštujemo kao svetitelje upravo zbog toga što su učesnici djela jednoga svetoga živoga Boga. Drugi ljudi ih poštuju na druge načine. Vi ćete naći kod ateista, recimo, da uzvišeno govore o kulturnoj civilizacijskoj pojavi apostola Petra, o Petru Prvom Petroviću Njegošu kao jednom od najvažnijih vladara iz dinastije Petrovića, utemeljivaču crnogorske državnosti i tako dalje. O književniku, o jednoj istoričkoj ličnosti, vojskovođi crna, tako dalje. Međutim, mi kad ih kažemo sveti ljudi, svete mošti, mi tu mislimo na jedan isti izvor svetosti. Tako da, zbog toga je kod u pravoslavnoj crkvi relaksiran pristup, zato mi u odnosu, recimo, na protestanti izgledamo mnogo naivni, jer protestanti sve živo listaju, traže literaturu, dokumente, provjeravaju, traže naučne dokaze, upoređuju, sumnjaju, nikada do kraja nije tu baš jasno koji je u pitanju svetitelj, šta je tu čovjek napravio. Mi prosto na drugačiji način doživljavamo ljude i spremni smo da na samim pomen imena nekog svetitelja, iako se možda i ne radi o moštima njegovim, nego o moštima nekog drugog, dvojicu ili trojicu poštujemo kao jednog, odnosno klanjamo se uvijek ne čovjeku, nego jednom izvoru svetosti koji ih osvećuje, a to je jedan Gospod Bog.
Slušalac želi da objasnite šta tačno znači gordost i kako je prepoznati, i moli, ako je moguće, prostijim riječima da bi bilo mu jasnije.
Najprostijim riječima, gordost znači preokupiranost čovjeka samim sobom. Sve što doživljava u sebi i oko sebe, doživljava je sve to zbog sebe i zbog nekih svojih utisaka i zbog neke svoje ugodnosti, i sve događaje oko sebe tumači, odnosno sve događaje planira i usmjerava tako da njemu bude dobro, da on dobije neku pohvalu, neko priznanje i tako dalje i tome slično. To je gordost. Naravno, gordost ne postoji kao neka šablonska stvar koju možemo tačno prstom pokazati. Ljudi se rađaju po karakteru sa različitim tipom gordosti ili manjom ili većom sklonošću da manifestuju gordost. Imate ljudi koji su po samom svom karakteru skloni, ono što kažu, uvijek dignutoga nosa i uvijek misli samo na sebe. Imate ljudi koji su rođeni da samo misle na druge, odnosno da vrlo malo misle o sebi. To se tako rodi, ali veća ili manja količina gordosti postoji u svima od nas. I zato Gospod ne govori uzalud kao zapovijest, ljubi bližnje kao samog sebe, jer podlazi od pretpostavke da ljudi ipak na početku i u osnovi najviše vole same sebe, pa onda drugi. Eto, to je na neki način neki najprostiji odgovor.
Naša slušateljka kaže ovako: svakodnevno čitamo u dnevnoj štampi kako Albanci na Kosovu svojataju srpsko kulturno nasljeđe, pa su čak i Miloša Obilića proglasili za šiptarskog aristokratu, i za slične laži su našli drugove u američkim kvazi intelektualcima sa kojima sada štampaju knjige na svjetskim jezicima u kojima veličaju svoje izmišljene novokomponovane političke snove i prisvajaju sebi srpsko kulturno nasljeđe čiji je baštinik prevashodno srpska Srpska pravoslavna crkva i čak su izmislili da su srpske srednjevjekovne dinastije ktitori naših manastira Nemanjići u stvari šiptari ili šiptarskog porijekla. Smijali smo se dok su trabunjali da na Kosovu žive bijeli medvjedi, ali smijeh nam je presijao kada su se okomili na našu istoriju uz horsku pratnju uglednih američkih izdavača, kao što nas je obavijestio dnevni list Politika, kaže naša slušateljka. Moli da prokomentariše ovo divljaštvo, jer ona kaže: smatram da cjelokupna srpska javnost, a posebno crkva, trpe veliku štetu od ovakvih medijskih i kvazi naučnih izmišljotina naših osvjedočenih neprijatelja. Šta srpska crkva preduzima da obavijesti lažove da mi znamo o njihovom prljavom poslu i da ne treba sa njim da nastavljaju kao što su počeli? I šta srpska crkva ima li namjeru da preduzme da u svjetskoj javnosti opovrgne ovu štampu na naš hajku na naš nacionalni identitet, gdje je svaki Srbin koji nešto ispriča o svojoj vjeri i istoriji sada i na naučnim skupovima u opasnosti da ga prozovu da laže, jer je svjetska javnost sa šiptarske strane navodno bolje obaviještena o tim pitanjima. Želim da pozovem da se ne dopusti medijska uzurpacija srpske civilizacije. Mi imamo pravo da odgovorimo, što oštrije to bolje, kaže slušateljka.
Ovdje se znači radi o jednom tipu vrlo primitivnom pokazivanja tog modela, kako su to šiptari na Kosovu zamislili, nacionalne države, koja prosto ne može da pojmi da u okviru jedne države živi iko ili djeluje ikakva druga ideja osim ideje onog naciona koji predstavlja tu državu. Dakle, u Hrvatskoj žive sve sami Hrvati, u Srbiji žive sve sami Srbi, na Kosovu žive sve sami Šiptari. Pa ako se nešto i desilo u istoriji na teritoriji te neke zemlje, što nije vezano za taj nacion, onda će se neko od istoričara ili političara potruditi da malo istoriju doradi ili falsifikuje i da nekako ne bude ništa van tih tokova. Mi, recimo, u Crnoj Gori živimo u jednom sličnom ideološkom ambijentu gdje sve što se ikada desilo u Crnoj Gori se svodi na, pokušava se svede na to da je to crnogorsko. Pa imate jedan paradoksalnu situaciju da se prije neku godinu u Kotoru obilježavalo i dolazi ruski ambasador, obilježavala se ne znam koja godišnica postojanja ruske ambasade u Kotoru, iako je to bila ruska ambasada u Kotoru u Austro-Ugarskoj, a ne u Crnoj Gori. Ali eto, neko je našao za shodno da i to proslavi. Dakle, kako se boriti protiv ovog? Pa mislim da naša crkva ima već dosta dobrih publikacija i na engleskom jeziku i da se to dosta dobro plasiralo u međunarodnim krugovima i nije samo u pitanju, niti se ikad može sve iscrpiti kad su u pitanju neki američki lobistički krugovi naklonjeni šiptarima na Kosovu, da će sad cijela istina da se zatamni. Ona klasična historiografija je na našoj strani i mi samo treba da se trudimo da takvu historijsku građu, takvu dokumentaciju publikujemo na jedan popularan način u što više primjeraka. Mislim da to crkva već radi.
Da li se riječi gospodnje da je mnogo stanova u Oca mojega odnose na stepene svetosti u Carstvu Božjem?
Ova pouka gospodnja odnosi se na neponovljivost naših ljudskih sudbina i neograničenost Božje ljubavi prema tim neponovljivim našim ljudskim sudbinama. Božja su velika očekivanja i trpeljivost, mnogo veća nego što ima naših pojedinačnih sudbina i naših uopšte ljudskih pojedinačnosti. Znači, Božja ljubav je toliko velika da sve naše sitnice, sve naše pojedinosti, sve naše podvojnosti može da smjesti, ako naravno u nama ima vjere prema Bogu.
Da li riječi gospoda našeg Isusa Hrista da kome se više da, od njega će se više i tražiti, i se prije svega odnose na svaki naš talenat pojedinačno ili na istinitu vjeru?
Dakle, svi naši darovi koje dobijamo su prosto poziv na još veće učešće u Božijem dijelu. Danas na Svetoj liturgiji u Cetinskom manastiru naš sveštenik Radomir Ničević je dobio naprsni krst i dobio titulu protoreja Stavrofora i tom prilikom mu je mitropolit rekao da taj krst predstavlja simbol samo još većeg služenja. Ta na prvi pogled titula, čast, orden kojim bi možda neko trebao da se hvali, u kontekstu hrišćanske filosofije predstavlja samo poziv na još veće učešće I ako mi imamo neki talent, ako nas je Bog nečim obdario, to znači da smo prizvani na veći rad od onoga kome možda taj talent nije vidljiv ili ga nema. Dakle, u tom smislu treba shvatati fenomen talenta.
Evo dva pitanja našeg slušaoca. Kaže da većina ljudi smatra da su Adam i Eva u raju ogriješili pošto su okusili jabuku, a u Svetom pismu se samo spominje plod sa drveta poznanja dobra i zla. Na osnovu čega se onda širi taj podatak sa jabukom?
Pa ne širi se podatak s jabukom, prosto svi govore o plodu. Jabuka je jedna od srednjevjekovnih renesansnih predstava u ikonopisu, freskopisu tih umjetnika koji su se bavili biblijskim temama, ali nigdje u bogosluženju crkvenom, niti u nekom autentičnom crkvenom predanju se nešto posebno ne govori o kom plodu je riječ. Pitanju je rajski plod.
Kakve prednosti može imati miješani brak, tačnije brak pravoslavnog čovjeka sa ženom koja je katolkinja u poređenju sa nemješovitim brakom?
Pa sad tu je dosta diskutabilno govoriti o prednostima. Više može da se govori o poteškoćama. Poteškoće kada su u pitanju, kada je u pitanju brak dvoje ljudi različite vjeroispovijesti, su evidentne i jasne. Znači, dvoje ljudi koji su u braku treba da grade jednu jedinstvenu zajednicu koja će da diše jednim duhom, a kad su u pitanju dvije različite vjeroispovijesti, to je onda veliko pitanje kako će se to iznijeti. U pitanju je težak put. Može da se govori o velikim darovima koje Bog sprema ljudima, tim ljudima koji izdrže taj težak put, da ima, možda zagovori da ima nade da su mogući plodovi takvog jednog braka, ali je bilo bi teško nekoga nagovoriti ili preporučiti nekome da uđe u takav brak, jer je to mnogo teži put od, da tako kažem, klasičnog braka u kome su dvoje ljudi iste vjeroispovesti. Ali nije nemoguće, i apostol Pavle govori o tome da bi valjalo se potruditi ženi vjerujućoj koja živi sa nevjerujućim mužem i obrnuto, jer možda će uspjeti svojom vjerom da nevjerujućeg supružnika obrati.
Kakvu budućnost može da ima brak dvoje ljudi koji su različite vjere, a pri tome i nacije, iz pravoslavne tačke gledišta?
Pa evo, već sam odgovorio, znači apostol Pavle kaže da ukoliko postoji međusobna, ona osnovna ljubav među njima, moguće da vjerujući čovjek obrati ili na neki način utiče na ovog nevjerujućeg da, ili ovog različite vjere, da ambijent Božijeg blagoslova preko ovog jednog vjerujućeg, da Božji blagoslov ostane na toj porodici. Ali to je dosta teži put od ovog i treba se pomoliti Bogu za te ljude da izdrže.
Pitanje iz Novog Sada. Oče Gojko kaže, slušatelj, kada se kod njene majke u kući na vaskršnjem jajetu čuvar kući odnedavno se pojavile kao male suze i jaje redovno vlaži iako prostorija u kojoj se nalazi nema vlage. Da li to može nešto da znači, pošto joj neko kaže da je to simbol nesreće, a neko čak da je možda i miro? Zbog svega ovoga, kaže slušateljka, majka je zabrinuta, pritom da dodam da smo svi vjerujući, pravoslavni i ni u kakvo sujevjerije ne vjerujemo. Redovno se ostavlja čuvar kuće, ali ove godine se prvi put dogodilo nešto ovako.
Dakle, to jaje treba ponijeti parohijskom svešteniku da ga vidi i da ga on neko vrijeme posmatra u crkvi, da ga čuva kod sebe sveštenik, pa će on izvijestiti ako bude bilo potrebe nekog drugog o tome, da bismo znali tačno čemu se radi.
Kako da nam molitva ne bude stereotipno ponavljanje i kako da neprestano jačamo svoju vjeru bez truna paganskog u sebi, pita slušalac.
Molitvu treba vezivati za događaje naše duše, za naš neposredni život. Tako će ona postati razgovor sa živim Bogom i svetiteljima Božijim. O našim sumnjama, o našim nadama, o našim pomislima, o našim planovima. A opet, da to ne bi bilo neko nekontrolisano rasipanje naših misli i riječi, postoje molitve u pravoslavnom molitvniku koji su već unaprijed formulisane od svetih ljudi. Oni su načinili molitvene tekstove. Držeći se već unaprijed zadatih, napisanih, vjekovima korištenih molitvenih tekstova, mi možemo pratiti i za te tekstove vezivati događaje naše duše i naše neke lične strepnje, nedumice, pomisli, misli, emocije prema Bogu, prema bližnjima. Tako molitva neće biti stereotipno ponavljanje, iako će uvijek biti čitanje jednog te istog teksta. U taj jedan te isti tekst ugrađuje se nešto što još niko nije vidio, a to je naš život. Do sad je bilo puno života, bilo je možda i većih života od naših, bilo je darovitih života od naših, ali ovakav život kao što je naš, kao što je život slušalca, takvog još nije bilo. I taj život treba da se ugradi u riječi te molitve.
Da li je, nažalost, jedan od glavnih uslova pristupanja Evropskoj uniji priznavanje istopolnih brakova i hoće li potomci Svetog Save, cara Lazara, iako većina protiv toga, popustiti zarad takozvanog životnog prosperiteta, pita slušalac?
Ja mislim da neće popustiti u tom smislu da država Srbija ili država Crna Gora to priznaju. Ali čak i ako se to i desi, postavljamo pitanje šta će crkva da radi. Život crkve je uvijek nešto van države, van politike, van ovoga svijeta. Ako ste nezadovoljni zakonima države, ako su do sada neki zakoni države nisu imali istopolne brakove, ali su imali takve propise koje su skaradni i utiču ili upućuju društvo da živi mimo Božjeg morala, to nikad nije značilo da nemate crkvu. To nikad nije značilo da je vama kao hrišćaninu zabranjena mogućnost da živite hrišćanski. Ako država usvoji zakon o istopolnim brakovima, to ne znači da je to crkveni blagoslov i da će crkva blagosiljati istopolne brakove. I odmah je stvar riješena. Od početka, od kad je stvorena, od kad živi u ovom svijetu, crkva živi kao u nekim katakombama, paralelno s ovim svijetom. Živi jednu nebesku realnost u ovom propadljivom svijetu. I uvijek je nešto u ovom svijetu bilo da ne valja. Ili u državnom zakonodavstvu, ili u javnom moralnom životu, ili u umjetnosti, ili i tako treba da ostane. Ne može crkva svoje norme da nameće sekularnom društvu. Onda dolazimo do jednog drugog izopačenja i onda vjera, koja treba da bude predmet slobodne volje, postaje predmet tiranije. Ne bi bilo dobro da počinjemo da živimo u državi i u društvu gdje su tako nemoralne stvari ugrađene u norme. Ali čak ako se to i desi, crkva je sama sobom zaštićena. Ona nikad neće pristati na takve stvari.
Da li se Srpska pravoslavna crkva u određenom istorijskom periodu popustljivije odnosila prema muškoj preljubi naspram ženske, glasi pitanje?
Ja mislim da nije.
Da li je normalno da osjećam neki strah kada se uveče molim ispred ikone? Iz početka se osjećam lijepo, a sve što se više molim, osjetim čak i neku neprijatnost povezanu sa strahom. Malo mi je teško da objasnim, kaže slušateljka. Da li to ima veze sa negativnim silama ili je to do mene i da li u takvim situacijama treba da nastavim molitvu ili da prekinem? A zbog dosta obaveza kaže da se uvijek moli oko ponoći. Pita da li to ima uticaje.
Prvo da krenemo od toga da pred Gospodom nema ni noći ni dana. Da je sve jedan isti trenutak i isti tren jednako povoljan za našu molitvu i za našu dušu. Za Boga koji nas voli. U nekom smislu duhovnog iskustva pravoslavne crkve noć je čak i prikladnija za molitvu, lijepa za molitvu, jer stišava našu rasijanost, našu ostrašćenost i u toj tišini se ogleda i naša vjera. Ako mi stojimo u tišini, u mukloj tišini noći, u gluvo doba noći i molimo se pred ikonom, postavlja se pitanje, jesmo li mi sami na ovome svijetu, baš u toj tišini, u toj noći, u tom nedostatku svjetla, mi i mrak oko nas, ili se to baš u noći, u tom miru, čuje Bog, bolje vidi Bog, bolje osjeća Bog, pogotovo pred ikonom. Radi usavršavanja molitve, preporučujem slušateljki da ona, ako baš ima neki nemir sa noćnom molitvom, češće praktikuje jutarnju molitvu, da ustane 15 minuta ranije, da se prosto uvježba u molitvi. A kad mu se uvježba u molitvi, postaće molitva čista i jasna u bilo koje doba dana.
Uvaženi slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću muzičku pauzu. Za vas još jedan poziv da pitanja našem večerašnjem gostu emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Gojku Peroviću, postavljate i dalje na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, poštovani slušaoci, na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Brojevi telefona na koja možete postavljati pitanja našem gostu su 041 230 050, 041 233 182. Mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac pita kako se ponašati kada osjetimo da duhovni život u parohiji jenjava, to jest kao da se hladi. Dešava se da se u crkvi sve više udaljavamo jedni od drugih, narod od naroda i sveštenstva. Sve manje ljudi na liturgiji i na ostalim bogosluženjima. Pošto je takva situacija, više puta sam molio sveštenike da pokrenu duhovne večeri, neka predavanja i slično, kao što je nekada bilo dok smo imali revnosnog sveštenika kada je sve cvjetalo. Čak smo izgradili i dvije crkve za nekoliko godina. Kako je taj sveštenik premješten, duhovni život je krenuo nizbrdo i stalno pada. Novi sveštenici su dobri kao ljudi, ali nekako su inertni, to jest osim liturgije koja jeste najvažnija, nemaju živu riječ za narod, nemaju aktivnosti kojima bi ljude privlačili da dođu u crkvu. I iz razgovora sa braćom i sestrama vidim da isto osjećaju i nesrećni su zbog toga. Lično sam razgovarao sa svim sveštenicima više puta o svemu, ali se sve završi na obećanjima. Kaže da lično ima kontakt sa prethodnim sveštenikom koji je u susjednoj parohiji, za koga smo izradili, kaže, i sajt koji stalno ažuriramo i koji je veoma posjećen, pa eto, pita šta da se radi kada se osjeti da se duhovni život u parohiji hladi.
Pa eto, fali samo još jedan korak do pravog rješenja. Ljudi su, znači, osjetili da se duhovni život hladi. Između sebe su o tome pričali i konstatovali, složili se oko toga. Pokušali su da govore sa sveštenicima o tome i da pokrenu kod njih neku inicijativu, sve ostalo na obećanjima. Onda neka se fino oni organizuju, jer ne može duhovni život da zavisi isključivo i samo od sveštenika. Sveštenik treba da bude predvoditelj duhovnog života. On pokreće inicijativu, ali ako je slučaj, kao što je ovdje možda slučaj ili naziremo za ovog pitanja, neka se parohijani organizuju, pa neko dođu kod jednog sveštenika u goste, pa sljedeći put kod drugog sveštenika u goste, pa nekih obilaze, pa nekih nešto, nekih animiraju, nekih, neko oni sveštenike pozivaju na neka putovanja, da malo kod sveštenika probude neku savjest u tom smislu. Znači, ne mogu sad oni samo da stoje i da čekaju kad će ovi sveštenici da se pokrenu i da ih neprestano upoređuju sa prethodnim sveštenikom. Inače, mislim da to što kontaktiraju sa prethodnim sveštenikom i što imaju sajt i tako dalje, samo po sebi može biti dobro, ali u suštini će onda još više da demotiviše ove sveštenike, ako saznaju za to, ili ako već znaju, jer onda u neprestanom nametanju da im je sa onim sveštenikom bilo dobro i odlično i da je ovo ni primaći tome, ovi će sveštenici na neki način neće osjetiti motiv. Ako ga sami već nemaju, a evo, iz ovog pitanja možemo da posumnjamo da sveštenici možda nisu agilni kao prethodni, ali vjernici su dužni i odgovorni pred Bogom da upute svu svoju pažnju na ove sveštenike koji su im trenutno tu i da nađu načina, dakle, organizovano da ih posjećuju, da ih zovu, da nekud putuju, da nešto oni sami organizuju, da pripreme već recimo neko putovanje u neki manastir, da kažu, evo oče, mi smo sve dogovorili, blagoslovite da krenemo ili predložite vi ako imate nešto drugo. U svakom slučaju, znači, sveštenika se može motivisati ako postoji kod vjernika ljubav, a ne samo, što se nadam da nije slučaj u ovom konkretnom sad problemu, a ne samo neko analitičko poređenje kako je onaj prethodni bio dobar, a ovi nikad neće biti kao on i tako dalje. I to će ovi sveštenici da osjete i onda tu nema nikad... Nikad nema akcije, nikad nema sreće.
Slušateljka kaže da se dosta govori o liturgiji, a rijetko gdje može da se pročita o službi bdenija. Ona barem nije našla da pročita, pa vas moli da odgovorite u čemu se sastoji simbolika bdenija uopšte i da li se razlikuju bdenija pred veće praznike i u čemu.
Razlikuje se tipik i praksa. Bdenije je jedan fenomen monaški, manastirski i uglavnom je ustanovljen. Recimo, imate lijepa i vrlo sadržana bdenija na Svetoj Gori u našem manastiru Hilandaru i po ovim većim manastirama kao što su recimo manastir Visoki Dečani na Kosovu. gdje se živi jednim punim monaškim životom i gdje je ritam života nekako upodobljen molitvi. I ono što je prije pitala jedna od slušateljki u svom pitanju o problemima sa noćnom molitvom, recimo monaški život je uređen tako da je najintenzivnija molitva u toku noći. Bdenija ta monaška svetogorska recimo počnu negdje oko malo prije ponoći i traju sve do ujutru. Tu su sabrane sve službe na tim svenoćnim bdenijima, dakle čitanje časova, jutarnja služba, večernja služba, pripremne službe za pričešće kao i sama sveta liturgija. I to onda traje po 4-5 sati, naravno uz jedno prikladno pojanje, uz dobro organizovan tipik, to traje po cijelu noć i nikada nije dosadno. I nema čovjeka koji je bio nekog od ovih ljudi iz svijeta, koji je nekad bio na nekom od svenoćnih bdenija na Svetoj Gori, koji se nije vratio oduševljen i presrećan. Zato što je molitva na bdenijima tako podešena da motiviše čovjeka na molitvu, a ne stavlja ga u poziciju jednog pasivnog posmatrača koji u najvećim slučaju kada su u pitanju molitve i tekstovi na crkvenoslovenskom veći dio tog teksta i ne razumije. Dakle, bdenija u stvari izražava jedan pravilan molitveni ritam, pogodan ljudskoj duši, ljudskom organizmu, ljudskoj ličnosti i ljudi nepogrešivo bivaju oduševljeni, privučeni takvom službom. Bdenije po svojoj etimologiji te same riječi i po namjeni takvog jednog svenoćnog služenja je dakle uspostavljeno kako bi se duša monaha, podvižnika u manastiru borila protiv strasti i kako bi se povećala budnost nad našom ljenošću i nad našim strastima. Naš tijelo je, s obzirom da se hrani, da jede, da radi nešto, obavlja neke fizičke funkcije, pa čak i u manastirima, sklono da potraži sebi odmor i vrlo lako da se opravdi, da kaže, e sad ću ja da spavam, sad ću da se odmorim, boli me noga, boli me leđa, boli me kičma, boli me glava itd. A bdenije, taj napor u bdeniju u stvari nas motiviše da sve to prenebregnemo i da napravimo jedan dodatni napor i da ritam našeg života bude suprotan od onog ritma koje nam nameće naše umorno i nikad dovoljno naspavano i nikad dovoljno relaksirano tijelo. Naše umorno i nikad dovoljno relaksirano tijelo nalaže da ležimo, da sjedimo i da spavamo. Bdenije po svojoj nadčovječanskoj nebeskoj strukturi motiviše i traži u nama i nalazi uglavnom neke sile, sokove, duhovne i zakone da mi pravo stojimo cijele noći onda kad se spava. Ako čovjek udari u glavu, da tako kažem, taj neki biološki sat u nama da noći spavamo, a dan ponešto raduckamo, nego da se cijele noći molimo, a da preostali dio od 24-časovnog dana upravimo tako da ponešto i radimo i da malo odmaramo, onda je recimo znači potpuno izokrenut taj ritam biologije u nama i uspostavlja se neki ritam molitve, ritam nebesa. Naravno, tako i u manastirima, jer su monasi se odrekli svega i upodobili svoj život najprije molitvi. U našim parohijskim crkvama mnogim naići ćete na izraz bdenije za službu koja se služi uoči praznika i koja ima samo spojenu večernju i jutarnju službu i ne traje više od 2-3 sata. Naravno, s obzirom da i to za svetovni život sveštenika i hrišćana isto je jedan tako veliki podvig da 2-3 sata se stoji na službi i da to uglavnom hvata jedno kasno popodne i već veče i noć, za to se koristi izraz bdenije, mada u poređenju s ovim monaškim bdenijima to nije ni blizu toga, ni po trajanju ni po sadržaju.
Evo sljedećeg pitanja, slušaoca iz Podgorice, prošle godine kaže bio u Jerusalimu i dobio gramatu Hadži, pa da li je pravilno nositi ovu gramatu prije svog imena i prezimena ili postoji pravilnije postavljanje ovog imena?
Taj se prefiks Hadži ili prefiks koji ukazuje na poklonika koji je posjetio sveta mjesta stavlja ispred imena krštenika.
Koje molitve vjernici mogu da čitaju običnim danima, slušalac iz Herceg Novog?
Običnim danima treba čitati jutarnje i večernje pravilo i po mogućnosti, po potrebi može da se pročita kanon Majci Božjoj, kanon Anđelu Čuvaru ili ako je u pitanju neki praznik ili neko naročito blagodarstveno stanje duše, akatist.
Da li je apostol zaista postradao u Rimu ili je to bilo negdje drugo? Slušalac Cetinja ne piše koji je apostol.
Apostol Pavle. Apostoli Petar i Pavle su obojica postradali u Rimu.
Slušateljka iz Podgorice kaže da svakog petka posti na vodi, a u kalendaru često piše da treba da se ponekad petkom posti i na ulju. Pa pita da li je grijeh da ona posti na vodi iako u kalendaru piše drugačije.
Nije to grijeh, ali trebalo bi da se konsultuje sa svojim parohijskim sveštenikom da ima blagoslov za neki napor koji on ulaže veći od onoga kako je propisano u kalendaru.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog. Zašto je u Starom gradu u Ulcinju dozvoljeno da se satru tragovi pravoslavne crkve, a dva kubika kosturnice unište bacanjem niz zidine Starog grada u more? Napominjem da su temelji pravoslavne crkve sa kosturnicom do južnog zida temelja bili iskopani 1997. ili 8. Temelji i kosturnica su bili samo 20 cm ispod površine zemlje, 4-5 metara od kapije Starog grada. Bio sam svjedok kada su radnici kolicima bacali kosti niz zidine u more. Sljedeće godine kada sam došao u Ulcinj nije kao ni danas bilo ni traga od temelja. Sve je poplučano kamenom. Prije 2 godine kaže da se putem maila obratio istim pitanjem.
Ja nikako ne bi mogao da znam zašto se to desilo, jer niko iz pravoslavne crkve nije to uradio. Ali mogu da kažem slušalcu da ću ovo pitanje da prosjedim na najviše crkvene adrese, pa da dođe do nekog interesovanja crkve po pitanju ovog problema. Preko uprave mitropolije i preko parohijskog sveštenika u Ulcinju da pokušamo da nađemo odgovor na ovo pitanje. Shvatio sam ga dosta ozbiljno.
Da li strast taštine nastaje tamo gdje su ostale pobjeđene i da li ona prati u stopu svako naše bogugodno djelo?
Pa nema tu sad nešto da li su ostale pobjeđene pa onda neka nastaje. Prosto strast taštine je neki, da tako kažem, izvor, može se reći gordost ili taština, izvor svih ostalih strasti, svih ostalih naših grijeha, i mislim da svaki čovjek do kraja života ima problem da na neki način suzbije, kontroliše, kanališe, preobrazi tu strast usmjerenosti na samog sebe ka ljubavi prema drugima. To je jedna strast koja čovjeka prati čitavog života i hrišćan podvižnik se sa tom strašću bori, radeći bogugodna djela ili padajući u grijeh, uvijek pred sobom ima u pitanju tu strast.
Da li se razlikuje gordost uma od gordosti volje, pita slušalac?
Pa moglo bi možda i o tome da se govori, ali mislim da je za naš duhovni život nepotrebno da to sad nešto razdvajamo i raščlanjujemo. Gordost uma, volje, srca, duše, gordost naše ličnosti je jedan veliki problem s kojim moramo da se pozabavimo i uhvatimo u koštac.
Šta znači riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže apostolu Petru: šta bude svezano na zemlji bit će i na nebu, a šta bude razriješeno na zemlji bit će i na nebu?
To znači da je crkva jedan živi organizam koji povezuje nebesku stvarnost, carstvo nebesko, carstvo Boga i Oca na nebesima sa našom realnošću. I Gospod Isus Hristos je u svome domostroju spasenja i učinio da poslije svoga vaznesenja ustanovi crkvu, da Duhom Svetim sabere ljude, vjernike, njegove pratioce, njegove simpatizere, slušaoce, učenike, apostole, ljude dakle koji su ga pratili, da ih učini mističnim svojim tijelom, da to postane jedna tajna crkve, ljudi sabrani u bogočovječansko tijelo Hristovo. To je jedna neizreciva tajna, to je jedna nebeska realnost u ovome svijetu. I kad Gospod Isus Hristos kaže apostolu Petru da sve što apostoli, odnosno crkva, bude svezala na zemlji, bit će svezano na nebu i obrnuto, to ne znači da će neko snežba da osluškuje šta mi ovdje ljudi radimo po svojoj volji, pa će da se saglasi sa tim, nego to znači da smo mi jedan isti organizam. Crkva ovdje na zemlji i Gospod na nebu predstavlja jedan jedinstveni organizam i sve funkcioniše po blagodati Božijoj.
Kako se odnositi s tim da je partner nekršten i kako mu približiti vjeru, pita slušateljka.
U slučajevima partnerstva, kad se dvoje ljudi vole, zabavljaju, planiraju brak i tako dalje, pitanje nečije učešće u vjeri jednog od partnera, a drugog jednog koji učestvuje u vjeri, a drugi ne učestvuje, nikada ili nije preporučio da se rješava time što će jedan partner drugome da propovijeda tu vjeru ili da mu nešto mnogo tumači i analizira riječima. Najbolje će biti ako partner se drži svoje vjere i ako je svjedoči svojim djelima, svojom emocijom, svojom dobrom voljom. Vrlo često se dešava da ovaj partner koji vjeruje bude negativno nastrojen prema ovom nevjerujućem partneru, tražeći od njega da ovaj, ukoliko želi da se veza nastavi, odmah formalno ispuni neke radnje koje on mu nisu ni na kraj pameti, jer je njegovo srce daleko od vjere. Znači, najbolje će biti ako vjerujući partner, ukoliko voli ovog svog partnera nevjerujućeg, pokaže mu uz Božju pomoć ljubav, dobru volju, sastradanje, požrtvovanje. To će biti put da se možda nazre ispunjenje onih riječi apostola Pavla: ti vjerujuća ženo, ostani sa nevjerujućim mužem, jer šta znaš, možda ćeš ga obratiti u vjeru. To je znači ta mogućnost, ali dakle samo ukoliko ovog, iz ovog partnera koji vjeruje izbija život na radost, izbija životni optimizam zato što vjeruje. A ne neko predavanje, neka predika ovome koji ne vjeruje kako on treba da se ponaša, koliko koraka da napravi naprijed, koliko nazad, kada da posti, kada da se ispovjedi. Nego prosto, znači, u radosti životnoj, u jednom životnom opredeljenju, jednom stavu životnom koji proističe iz vjere vjerujućeg, ovaj nevjerujući treba da vidi stvarno ima li toga Boga. Jel ovaj koji vjeruje u nešto prazno, u neku svoju fikciju, ili stvarno postoji taj Bog. To je najbolje, znači, tako držati se one svoje vjere, a onda prosto tu se ne može dati neka preporuka. Težak je to život ako dvoje ljudi planiraju brak i ako ovaj nikako neće da povjeruje. Ali ne treba ni mačem sjeći ukoliko postoji ljubav. Konačno, ovaj partner koji vjeruje i koji voli ovog nevjerujućeg, on će nepogrešivo osjetiti ima li vajde, vrijedi li uložiti čita svoj život oko borbe za preobraćenje tog svog partnera. Nekad se to stvarno isplatilo, nekada nije. Treba u duhu, u molitvi, u savjetu sa svojim duhovnikom konačno prelomiti. Ali principijelno vrijedi pokušati, vrijedi oslušnuti. Ne nametati formalne stvari naše vjere, nego zračiti, ako ima te naše vjere, zračiti iz te vjere optimizam, sreću, ljubav, dobru volju, snishođenje, požrtvovanje.
Pitanje slušaoca iz Podgorice, kaže: Crna Gora je u vrijeme Svetog Simeona bila katolička zemlja, jer je i sam Sveti Simeon bio kršten u katoličkoj crkvi. Sveti Sava je ustanovio pravoslavnu vjeru na ovim prostorima početkom 13. vijeka. Da li smo mi pravoslavni iz Crne Gore, svetosavski rod, i šta to znači tačno svetosavski rod?
Pa sad tu ima dosta stvari koje ne stoje, odnosno jedna sigurno ne stoji, to je da je Crna Gora bila katolička zemlja. Na teritoriji današnje Crne Gore u vrijeme Svetog Simeona i Svetog Save postojalo je nekoliko teritorija nekakvih feudalnih posjeda. Nemanjići, prije Nemanjića Vojislavljevići, zatim nešto vamo iz, sa teritorije Albanije, nešto vamo iz teritorije Bosne, sve to bila više nekih uticaja, nekih feudalnih vlastodržaca, i to je jedno. Znači, nije postojala jedna jedinstvena politička vlast. S druge strane, tada se ne može tačno govoriti o distinkciji između pravoslavne i katoličke vjere, makar ne u realnom životu. Ona je napravljena sredinom 11. vijeka na relaciji Carigrad-Rim, ali makar naredna dva vijeka, odnosno sve od vremena Svetoga Save kao arhijepiskopa, to razlikovanje ne postoji jasno, ali postoji nešto što se može reći rimski obred, zapadni rimski obred i istočni carigradski obred. On je postao jedan i drugi ovdje na teritoriji države Crne Gore. U primorskim gradovima je bio izražen ovaj rimski obred, što ne znači da je bio skroz nepravoslavni, a u ovom zabrđu, kontinentalnom dijelu, bio je jači uticaj carigradskog istočnog obreda. Sama činjenica oko krštenja i miropomazanja Svetoga Nemanje ili Simeona Mirotočivog govori da tu nije bilo jasne neke razlike, odnosno da on nije, iz njegovog žitija se vidi da nije imao utisak da prelazi iz jedne vjere u drugu ako ga je sveštenik rimskog obreda krstio, a sveštenik istočnog obreda miropomazao, kao što se to desilo u njegovom životu. Sve je to bio više utisak jedne. Tek pola vijeka kasnije, dakle, ovdje govorimo o rođenju Svetoga Simeona, dakle, u punom životnom zamahu njegovog sina, Svetoga Save, dolazi do jedne, da tako kažem, jasnijeg razlikovanja između pravoslavnog i katoličkog obreda. I, dakle, u pitanju više od pola vijeka. Tada možemo da govorimo o ustanovljenju prvih pravoslavnih eparhija na teritoriji Crne Gore. Na teritoriji današnje Crne Gore djeluje nekoliko eparhija koje je ustanovio Sveti Sava. Zanašnja metropolija Crnogorsko-Primorska, nekadašnja Zetska, današnja eparhija Zakumsko-Hercegovačka, odnosno Humska, i današnja eparhija Budimsko-Nikšićka, odnosno Budimska eparhija. Te tri eparhije je ustanovio Sveti Sava, i ako govorimo da smo mi u Crnoj Gori svetosavski rod, onda znači da smo potomci onih koji su svoj duhovni identitet gradili na pravoslavnoj vjeri. To znači biti svetosavski rod.
Oče Gojko, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste ovo vrijeme izdvojili za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.